ya mupili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mupili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeli pona mukolo mwalelo. Société civile ya ituka ya Nord Kivu estengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kotinda ministre ya bobateli ekolo mpe na mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna.
Baya kutika lawa na Nord Kivu bale ndela bi tumba yango ezole kawa bale ndela ngo bie po vazo tine ba mwaye ba nini tusa bana ba logistiki tu po bale ndela bi tumba yo bie po amonike mikolonyoso batu vazo kina.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kulia mino atampe molato na boloko enene bwa ingumba Bunia na Ituri.
Okukuta batu bazoli ya mabe, batu bazozo wa kisi ya malamu te, bazali na toalete ya mabe.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo, tokosola na mopanzi sango ya Lulaka la Amerika, oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump, pona mambi matali ntoki to culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantu kumi bale ya sanza eye. Makambo maimanso toko kende na bolai na yangu na mwantango kasi ya mopinza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote la bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump a kebisi ko pesa Russie tumbu soki e ko yokana te na Ukraine.
Mokonzi oyo avandisa maki na ebonga ya na bozongi boye na bokambi ekolo uta mikolo mibale miliki ya lobi ya kozala te na eloko mosusu ya kozala soki Russie e yokite akomatisa mpako petalo ya don pebi tumbu na biko na biloko biso Russie ete kaka na ekolo Amerika ngonga ekomi pona ko la boyokani et komi Donald Trump na réseau social na ye Truth Social na zali kolukate ko sala mabe na Rusi na lingaka bana ba ekolo Rusi pe na zalaka tango yiso na boyokani ya malamu na mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine abakisi.
Secrétaire d'état ya sika ya ekolo Amerika alobi lelo ete kolongola misala mitali kliba na mambi ma toki na mokumba ya département d'état.
Pona Marco Rubio, Donald Trump mokonzi oyo azongeli bokambi na ya ekolo Amerika akobeta nde sete na diplomasi to misala ya bapaya ya loboko longola biloko bisusu bibakisamaka lolenge la mokonzi ya tali mambi mabapaya oyo Donald Trump apesi ebonga e kabwani penza na diplomasi ya mokonzi oyo atiki ebonga demokrate Joe Biden na secrétaire d'état na ye Anthony Blinken na eleko na ye. Anthony Blinken atiaki po na mbala ya yambo mutindami ya makoki ya kafu kafu opo na ntomo ya makoki ya ba LGBTQ na bikolo misusu. Marco Rubio alobi alongoli na politiki na ye manso mazali kukabola bayi ekolo Amerika po itali klima likambo ya litumba mingi po na Joe Biden ezalaki energi to lotiliki ya peto akasi. Rubio alobi département d'état et ali ministère ya mambi ya bapaya et komi pesande na bozongi bwa ekolo Amerika bo ekolo eleki na nguya na maimatali energie na mokili lokola Donald Trump alingi yango. Donald Trump a lakaki na lisikulu ya bovandi sami boye na bokonzi ete ya kosala ete bana ba Amerika bazwa bomengo ya kofulikisama na rolo ya moindo to petololo ezali mingi na se ya makolo na bango.
Na monyele ya ekolo Congo Démocratique koleka bato kama moko baye bazokaki na bitumba kati na batombo kiba M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique batindami na Goma ko uta Minova.
Ba bombe eye ngambo mibale ezali komi beta ezali kokoya ata na Shebumba bato babale bakufi kuna Osha misalami ya uenu mikamba kabo pesi lisungi elobi motango ya bato ya mpota makasi bayi bazalaki na lopitalo lonene ya Minova muliki nkama moko na zomi na misato bato basusu pe bazuki na Shibunda mboka eyi epai milona misala makamingi
masua to bwato inso ya mike epekisami kotambola likolo na lak Kivu po na bozangi bokingi
moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eleko et à état de siège général-major à Peter Chirimami à Sakoli Lelo Ete, Moukano Mouye Moutali Bituka, bien Nord Kivu et Sud Kivu, et Zalipouna Koumatisa Bokingi, Tango Batomboki ba M23, Baye ba Pesami Maboko na Ekolo Rwanda, Bazali Kokoba Kopusana, Penina Goma Basi Bazui Bisika Mingi na territoire ya Kale, na Sud Kivu Pena Masisi, na Nord Kivu Yango Ememi Batu Mingi, Kokima Bisika Bavandaka.
Uta Davos na Suisse na likita lia Forum Economique Mondial to likita lia nkita na molongo. Félix Tshisekedi asakola ki bo kelami bwa misala nkoto kama mitano na nzela ya mabongisi ya itando ya langi ya mai na mpu, ya mpoku to couloir vert Kivu Kinshasa.
Na lisikulu ya ye mokonza ekolo Kongo Demokratika lobi mabongisi mango mazali po na kubate la libanda lia bomoito environnement kasi na botombo la kankita pe kubika elongo ya bato etuka eye mabongisi mango maye ma kosalama mikulu mikuya miko tandama na bolai bwa kilometre nkoto tukumi bali na kamamini huta park ya Virunga na Kivu zamba enene ya Ituri pe kukende na nzela ebali ya Kongo kino kukuma Kinshasa.
Bayi ekolo Chine zomi baye ba sambisa maki po na kozwa makele to bobuki mibeko o ba sud na sud Kivu ba tikami na mokano mwa bazuzi
ezali mokano mwa tribunal ya grande instance ya Bukavu moye mopesami ilelo ministère public esengaki mibu ya misala makasi mibu zomi ya misala makasi po na bango o mokolo mwa zomi na minei ya sanza eyi bayi ekolo Chine basusu basatu bakati na maki mibu sambo ya misala mikasi makasi kakapo na kuzwa makili na mayu ya pe kuzanga mikanda ya kubanda nikolo.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kotinda ministre ya bobateli ekolo pe na mokambi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali ko sale makuna bayi société civile ba bwakimbela yango sima na batomboki ba M23 bayi basungami na Rwanda ko botola lisusu bisika biike lokola Minova na Sud Kivu. Fiston ise mwami.
Na libi si baisu nite civil la bana babinyusaki mapamela ki lulenge nini mbula matari ezali kozwa na pete likambuli ya bitumba ya ba avant 3 mpo badongolomisu bana bazali kokoba koboto la mboka mingi na etuka ya Nord pe Sud Kivu. John Banyene mukambia liboke ya baisu nite civil na etuka Nord Kivu asakula kete ezali penze ya motu yete tatamu konjwa ekolo Kongo Demokratiki akota likambuli ya na bozindo mpe atinda ministra mambi mabobate libwa ekolo tope ministre ya défense pe mokonzi ya mapinga tope chef d'état major général na ngumba Goma mpwete bakonzi bana bayeba na kolandela na bokasi bonso bitumba bie bizali kokoba na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Tozaki makanisi ma John Banyene
nakanisi na situation tozon vivre actuellement bamboka na bamboka ezokwea na maboko ya bateroriste RDF M23 ndetina tozo senga na mokonzi ya mboka asala maso po dalijan vice-premier ministre de la Défense Aya na chef d'état-major général Bayako Tikala na Nord Kivu balandela bi tumba ango ezo le kawa balandela ango bien po bazotine ba moye ba nini tout ça bana ba logistique tout po balandela bi tumba o bien po omoni ke mikolonyo so batu bazo kima ba kemilie bazo kima awa balandi bango lisusu ba kimili kuna en tout cas population ezo nyo kwa ndete en tozo ba lisusu na chef de l'état a ordonné premier ministre ba supprimer ba taxe nyoso na province ya Nord Kivu po ba population vraiment bazo souffrir toki ko faute ba taxe na situation été ndeti tozo senga lisusu atana commandant 34e région militaire yepe abana kosala ba itinérance surtout na ba axe nyoso po tracasserie ango pe eleki na certains militaires na VDP pour qu'on foute sa bataxe belé na ba mituka ozo ke ne ko luka moins eloko akolia na kati ya ville de les sous tozo senga na Nations Unies États-Unis d'Amérique Union européenne na Union africaine basa la nyoso po baibisa Rwanda etika bitumba na kati ya Congo ba bimisa basoda na bango na territoire congolais po biso pe tozwa kame mwa kimia
bakili mibeko ba etuka ntupi ba depute provinciaux ba Nord Kivu ongamu na bango bakutana ki lelo na moyangelo wa etuka na likita na bango bokengi bwa baimboka bozalaki moko na masolo ba manyolaki na général major Peter Nkuba Chirimwami mokeli mibeko Albert Baliesima molobeli wa bakeli mibeko bana abiengaki baimboka bakitsa mitema mya bango pamba te bakonzi ba mapinga bazali kosala maso na tina kosukisa bitumba biye be batomboki ba 23 Tuka awa mokeli mibeko Albert Baliesima.
Le gouverneur nous a rassuré que la situation
Moyangiro etuka Nord Kivu a nemisi biso penza ete makambo manso mazali penza kolanela mana bokebi banso mpe esengeli bato banso bakitsa mitema mya bango. Totunake mituna mingi na tina bokengi bwa bayimboka na eleko ya bitumba bya batomboki ba 23. Tosengi penza na bavandi ba ngomba goma mingi mingi oyibi na eleko yes ngu ya lokuta ezali kopanza na wabisika biso tosengi penza te baimboka bazala ekingi pe balanda te sango ena mabe batomboki ba 23 bato mabe bazali kotina mpona kobangisa bato pamba te mapinga maikolo kongoni mkatiki mazali konsala manso po ete batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazongisa mabango banso bisika bautela
parce que les fardes
na ngumba goma bobangi bozingili bavandi ba ngumba eye na komo na lulengi bayimboka mingi bazali kowutela Minova oituka Sud Kivu basusu na Nzulo mpona kokima bitumba bina beba tomboki ba 23 bakonzi basengi na bato babanga te kasi bako bakondimela mapinga maekolo kongole mukatiki ete bakozongisa kimia bisika binso wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Pakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko bonene ibwa engumba bunia na Ituri. Société civile kebisi ete likama likoki kokoma mikolo mikoya. Eric Asmwisi.
Mambi makolia ya bakangemi lelo oboloko bona kolata ampe kozwa kisi bazali kompesa mpasi mingi omitema mabayi société civile. Pona bokambi na yango oetuka Ituri, mambi mana masengi masukisama na lombango mpona kobanga liwa ya bakangemi na mpwasa mikolo mizali koya. Tulanda ingénieur Diedone Losa.
Coordination provinciale ya société civile na Ituri ezali ko tala ndenge nini bato na boloko ya Bunia na prison satra bazali kubika na pasi ba oyo bakangami pona makambo songolo bakala lelo bakomi kubika na pasi nzoka nde bakende kikuna te pona kukufa kona kusufrir te bazali kuna pona reedikasyon kasi eloko ezali kosalema na mboka na biso ezali kopesa pasi okokuta kuna plus de 2500 personnes bazali na kati ya prison oyo etongamaki pona bato 500 personnes. Okukuta batu bazoli ya mabe, batu bazozwa kisi ya malamu te, bazali na toilette ya mabe.
Moïse Société Civile, ingénieur Diedone Losa, asakoli ete lelo esengeli mpe kokitisa montango mwaba kangemi ya boloko ya Bunia.
Tozo senga na mbula matari, nenge tosenga kambala mingi, mbala na mbala, basa la makasi, ba dezangorje prizo wana. Bazo wa prizonye mosusu, ba memabango na ba prizo mosusu, kasi baka nga makaka na Bunia wana, te batu ebele, bazali kukufa pona, kozanga kondisyo ya malamu na prizo. Donc tozali kosenga na mbula matari, tozali kosenga na gouvernement na biso basala makasi bato wana bazwela bango esika mosusu po bazala na condition oyo moto akoki kofanda na kati. Condition bazali na yango ezali mabe mingi.
Colonel Camille Nzonzi mokambi ya Boloko Bona asakoli etenelo bakangemi batondi mingi po ete Boloko bozali moke. Tulanda Colonel Camille Nzonzi.
Vous savez que la prison de Bounia a été conçue pour une capacité d'accueil de 500.
Vous avez été boloko ya Bounia et Tomemaki ipona kuyamba ba kangemi kama mitano. Kasi lelo tozali na ba kangemi leka kama mibale. Bisika ba kozala izali penza moke. Yango izali ko pesa biso pe mawa. Biso tu kangaka te. Tu yamba kase ba e parke isili ko kanga. Biso tozali ko sala maso po ete to komela parke to bazuzi. Po bako kwa kozwa yano. To ye biete matata mazali mingi po ete oba parke bazuzi bazali te yango ezali kosala ete bakangemi bazali kozwa etumu na bakote. Boloko mingi lelo na ekolo Kongo Demokratik bozali na kokoso mpo na maematali kobika ya bakangemi. Lisungi, lizali ya motuya ebeleli bae babundilaka makoki mabomoto o ekolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, Bounia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lulaka l'Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na mopanzi sango ya lolaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matalin tokito culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantuku mibale ya sanza eye. Mbote na yo ndeko Roger Muntu mpe matondo mingi lokola undimi kozala na biso awa na studio 17.
Et singo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba kozala na bino lelo.
Motuna na biso ya yambo to moni mokonzi Donald Trump kozwa mikano mwa mingi ya mambi matalin tokito culture. Ozali na boyebi ya mwa mikano atami bale to misa to kotangela biso awa.
Mikano en tout cas ndenge uti koloba eloko moko te échappé ndenge baloba na français et lekeli et donc atiki côté ya culture boyepete aina mikano ebele neti ya ena imposition ya ba architecture traditionnelle et classique la kisi na Lingala ke adlingi ko bomba ba construction ya kala na kati ya mboka surtout na kati ya Washington awa waneza eza mokano moko ezalaki deja rejeté par gouvernement ya Joe Biden o euti kolonga po bango balingaki motozala na liberté ya kotonga ya ko bomba ba construction ndenge botongeli ndenge ya lingi mais président Donald Trump et ndeko Antoine Roger Bolamba ye azali moto d'abord nde business na ya sala kayangu na ya za atongaka teka kabanda ku banda bambula na bambula et donc alingaka azalaka na ndenge na ye alingaka kubomba ba immeuble na ye ndenge alingaka kotonga yango donc alingaki ya komisa yango pe mobeko na kati ya mboka
ezali bongo ndeko Roger Muntu matondo mingi d'ailleurs pona yango po s'il faut kolimbola po aninga baye ba mwa moke style néo classique oyoyo Donald Trump aling kozongisa na architecture ezali inspiré na architecture grecque pe romaine classique. Bongo eza caractérisé na ba ligne moko na lopoto babengaka ba ligne épurée bandako ya minene wana eza na symétrie pe ezali na grandeur ba biloko ya minene ya minene ali ba bâtiment néo classique ezali ba type bandako ya ba construction oyo évolue mingi na ba 18e
na ba 18e siècle ya kala
pe yango na ndimo lobi ya kala vraiment eza na ba excès ya oyo babengaka ba style baroque to rococo.
Oui.
Donc ozomona que Trump aza quand même na guya la
ya zaka na guya na
et puis azuko utiliser ba élément oyo to bingi ba gréco-romaine lo la ba colonne.
Oui,
ba colonne ba fronton.
Exactement.
Lo la ba proportion or harmonieuse.
Ba to ba yebi ba kamona ba yebi ndeko di pona la mona lembola moke ngai pendant que nazala ta unazai mona moke nazai ko sala na New York nazaki mona mona za ba 18 19 ans nazai ko sala pona ba building ya Donald Trump na New York.
Wow.
Et donc na yebi ba construction na ye mingi tangwa na zeko sana zeko livre ba mikanda na ba building ya Donald Trump na New York tangu la kena mwa moke. Donc na yebi stilo ya lingaka. D'ailleurs awa na New York awa na Washington na musika tena VOA asomba ka hotel moko ezalaka post office ya kala. Eza musika tena biso awa a garda construction wana.
En tout cas, Roger Montuto landaki pe li sou souhaité mokondi Donald Trump azwaki mokano mokolo ya bovandi saminaye na bokondi ete bandako biso ya misala miambula matari masalisa malamu baimboka pe matongama na lulenge ya oyo babengi na lopoto architecture traditionnelle et classique. Ulandeki mokana wana bandako nyoso ba gouvernement to ba building fédéraux
soit building fédéraux ba nyoso ya gouvernement ya solo parce que ye a mona ki ete ba building mingi fédéraux ezali bien bazo salela yango bien te bazo utiliser yango bien te do ya lingaki biloko na nyoso échangé yango na bimisa ki mokano wana évidemment
tozongi la lisusu yango oui. Na bozindo meto landaki pe lisusu ete mokonzi Donald Trump aponaki batulukula Sylvester Stallone batulukula John Voight pe Mel Gibson bob ambassadeur sali ba monisi milongi ya Hollywood olandaki sango ya ndeko
landaki sango wana ndeko Antoine Roger Bolamba oyebi bato yoyo uti kotanga wana na Sylvester Stallone John Voight ou bien Mel Gibson baza batu moko ba lobelaka président Donald Trump depuis kala ba lobela kai makasi na ba télévision to radio nyonso en États-Unis ba bomba ka nani na bangote point de vue na bango ba lobela ka yango partout donc ye a mon inquiété bon par rapport ya batolokola Taylor Swift ou bien Beyoncé ou bien Bruce Springsteen même George Clooney oyo bango ba pesa ki même ba voix na bango na Kamala Harris donc ye a sepil na bato ye a poni wana lobi bangonde alingi bakende ko changer Hollywood bangonde atie kuna po ba changer d'après ye politique ya Hollywood oyo ye a considéré que basa wana kaka po na ko baza mingi ko ba côté ba démocrate po ba bebisa nani na bango
na lingi na zongela oyo yango mais yo so sauté déjà na yango est-ce que zana kité Sylvester Stallone oui. John Voight Mel Gibson est-ce que ils étaient po bango ba bazala ki vraiment ko pesa Donald Trump mabuku sali bazaki na na campagne voyez ba soutenir yango Donald Trump a moniki té madame bongo bakamba makamatali production cinématographique to kosala ba bililingi awa wana ikulu America c'est-à-dire bazala batoli busso ko pisa itoli eza pona yango eza lokwa récompense pona bango
voilà eza li vraiment pour récompense pona bango ndingo utulo ba ndeko Antoine Roger Bolamba parce que ndingo utulo ba na d'abord entre parenthèses ndako ya Mel Gibson e uti kozika na moto e salama ki na California ndako wana mobimba eziki e na discours même ya moko président Trump alobela kilikambo wana ya bandako ya ba tulokola ba Mel Gibson mutu na ye oyo ndako na biloko nyonso ya Mel Gibson ekei uza komona ndi place aze kufanda na palisa butukura ki yango kuta wabino pe bolobela ki yango na ba nani na biso ya Lingala donc wana baza batu na ye nengo lobi ba lobela ka ye alobi yango pe ye moko na diskou na ye ke batonga na poni bakozala matoi na ngai na Hollywood le kambu nyonso eza kosala makuna bango bako ya koyebi sangai likamonini poto change Hollywood wana ndenge zali ou lieke batu baza lakaka contre biso ba républicain toza la pena batu na biso na kati ya Hollywood
te na moni vraiment moni Donald Trump et tout mona na vraiment que aza mokondi moko a lingi ko tika secteur moko pambate puis aza na misu na secteur a culture po ye moko pe zali moutu ya makambouana
azali pe merci ya moutu ya makambouana et puis tombo sa na te que historiquement parlant de Quentin Roger Bolamba Hollywood est aka plus démocrate.
Oh, c'est vrai.
Oui. Historiquement parlant, mingi na bango bazala kande ba démocrate. Donc, il y a sentir importance pour ameka ko changer, nani wana na ibite, soki ndeko, edi.
Ndeko edi na moni, ndeko edi ya zana mwamutu na mwamutu.
Tenga na zana mwa precision ina ibisa vite. Tango zoba, Hollywood, eza batu mwosusu ba ibi, batu mwosusu ba ibite. Tango zoba, Hollywood, eza yi sika ba production cinématographique. Merci. Vili lingi ya otomo na kawana nyonso, yi sara makande, penza kuna na makambo mwosusu. Lokola ba Disney tout ça
mais industrie cinématographique
voilà tambolobi Hollywood ba te singeli ba ibanke zali etika bililingi ba film bomona ka ba production na nyonso esala maka nde kuna
merci
nde
ko edi pona précision wana merci mingi
matondo mingi nde ko edi alors pour to zone la bande ko na biso yo tanga ki déjà awa lokola ba Taylor Swift lokola ba Beyoncé lokola ba Bruce Springsteen
puis
George Clooney mais na moment oyo na yebite soko bakozala ndenge nini po uzomona on dirait tant que tolandaki na tangu abobeti ntangu na tangu ya kampanye elektorale
oui.
Ndire mokondi Donald Trump asilika jima kasi pona bango ekuza na ndenge ni pona bango
ezali motuna malamu mingi ndeko Antonio Zebonamba pona batisani kambolobi ndeko Rihanna Bruce Springsteen deja bango ba temelaki ete nzembo na bango esalama na masanga ya Trump te ma boya ki ete deja parti ya bandi muna bango na makambo nyonso yo etali Donald Trump e beta makutu ata mukete bo batu lokola ba to ya musique country ou bien musique traditionnelle country yo toloba country uta na ba Texas na ba Tennessee bango baza kote mingi ya ndeko ya president Donald Trump donc ki asepela ki na mimeseno oyo izali koloba na makambo ya mboka mpe te ya lisanga ya bato oyo balingi lo kokoma masolo ya vraiment ya mboka ki asepela ki na ndenge bato oyo ya country music wana baza ko yemba mingi makambo ya mboka pona ko valoriser culture américaine.
Au moins ko valoriser culture américaine dengo lobby mais est-ce que ba spé misu sa culture to ya ba musique ou to lo ba musique importée? Est-ce que ezali na place na culture oyoyo ndeko Donald Trump atina esika na linkolo babongo ba musique uta ba mboka misusu par exemple est-ce que ezali pe esika awa na politique culturelle ya États-Unis
ezali na esika ndeko Antoine Roger Bolamba mais tobo sanate na zongi lisusu oyo ye alingi azolobela même ba to ya ba ba o bazako ba mi mbio ba chanteur ba tu ya oliudo toza kolobela ye alingi d'abord yaza ko insister bote kanano histoire na biso bo pesa d'abord ba nouvelle na biso ya États-Unis avant totala makambo mususu azali ko insister sur ça ba histoire uboko koma ezala mingi sur biso awa na États-Unis ba nzembo boko yemba ezala mingi ya culture na biso américaine avant que bato mususu baya
wana ezali malamu vraiment ndeko Roger Montou pona kozongela mo mukeli kambo itali ba architecture oyo traditionnel pe classique oyo ndeko Donald Trump a lobby ke ye en tout cas asengeli kozongisa yango toko se souvenir que abanda kanisi yango lobela ki yango pe awa wa banda uto le 20 janvier 2021 kasi mokitadi na ye oyaki wana na kuikolo ba Biden alongola ki yango nyonso to na yebite to lobeli yango deja mais meka ko yebisa biso nanu ele kaki kontekne po ni Biden akokai kolongola yango
ezali mutuna malamu mingi omoni bango Biden na politique na bango ya ba démocrate ba mona ki ete boko kiko obligé batote ba changer façon ya construction na bango négotique ya bato liberté ba sala oyo bango balingi na ndenge ya construction ye aza koya na idée na ye que il faut to protéger ba construction ya kala ndenge utai koloba ndenge utai ko expliquer biso la kisi nini ba construction
ya reko
romel utai koloba awa
ye
alingi ndenge koloba kipe aza na guna ye alingi yango nde tika po ba garder
par rapport na yango Roger Mutu est-ce que oza mbala ya liboso mukondi ya mboka a telemela to ameka ko imposer hein ko kuisa vraiment mokano moko ya ndenge wana kuzana vision artistique et architecturale ndenge wana mbala liboso
mais il faut koyeba ke ba loi mususu deja existe kana mboka oyo ya États-Unis oyo protejaka ba construction ya kala mais ali mbala liboso mokonzi ya mboka aya alobela ngo a telemela ngo po a signer ngo comme décret
Roger Mutu ebi ke batu misusu bazolo ba peke ezali dictature c'est bandi deja ezali décision dictatoriale ba analyste expert musubazolo ba yango ndingi wana est-ce que yo pozo partager point de vue wana
malamu ya mboka oyo to fandi nde Antoine Roger Bolamba c'est que président kokina ekoloba mais ba oyo ba signa ka loi wana pe ba koki ko rejeter oyo président alobi donc ezalite oyo ya alobi yango pende nécessairement ko sala ma parce que e ba koki pe ko rejeter yango ya koki ko tia ngo pe moto mususu pa ya longoli yango to juge moko pe aye a koti yango na cour ba boyi eleka
makanisi na yo ekoza la ndenge nyo zali panzo sango kasiuz taraka mingi makambo ya ntoki wili kakana mokili mobimba makanisi ezali ndenge ya tasoko lelo mokondi politique culturelle ya mokondi Donald Trump ezali ya ko promouvoir d'abord culture awana ya ekolo Amerika à travers le monde mais ekoki kozala na échange ndenge nini ya partenariat ndenge nini na ba culture nisusu to komi na suka po suisa
ezali motuna mingi pende ko Antoine Roger Bolambo moni mikolo oyeleki na gouvernement oyo uti ko sila ya Joe Biden culture ya monde mobimbe kota ki pe mingi awa na États-Unis e bandi pe ko mélanger mingi kisangani na culture musicale ya awa na États-Unis donc ce qui fait que culture américaine côté wana ya mindule et comment qui un peu na moi déclin donc na ndenge nga na za ko moni la e ko zongisa lisusu culture américaine
matondo mingi merci matondo mingi Roger Mutu matondo mingi na Edith Sangwa salisusu na nzela ya Sango matondo mingi na Lionel Daima pe Franklin Sidrak oyo ba pesi biso maboko na nzela ya Masini botika la malamu nde to kutani lisusu si mezala ki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington DC.